Visiem cienījamie kolēģi, kārtējā novada domes sēde un divi kolēģi ir attālināti. Jānis Bilkovskis tepat mūsu zemē un Regīna ir tālzemē, bet tehnoloģiju laikmetā, redziet, ka var pēc entākos 1000 kilometrus vismaz mēs bildi redzam, ka viņa smaidīga, priecīga un viss kārtībā. Jā. Un nodot vēl pat mums sveicienus. Tā kā paldies. Cienīgi kolēģi, kārtējā domes sēde. Darba kārtībā mums ir 26 pamatjautājumi un veseli 17 papildu jautājumi. Kādi būtu priekšlikumi par dienas kārtības jautājumu klāstu? Vai varam mēs visus viņus skatīt, tos jautājumus? Nav iebildumu?
Nav.
Tad mēs varam apstiprināt dienas kārtību ar to, ko es jums pateicu. 26 pamatjautājumi, 17 papildu jautājumi. Kas par? Pret atturas nav paldies. Pirmais no tiem ir Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums. Ināra Natarova, lūdzu.
Cienījamie deputāti, es lūdzu jūs apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumu. Nolikums ir izskatīts komitejā un ir precizēti tātad divi punkti, par kuriem komitejā bija diskusijas. Ir precizēts 14. punkts, tātad iestādes struktūra vienību uzdevumus, funkcijas un tiesības, tai skaitā radīt dokumentus, nosaka iestādes reglaments, kuru apstiprina izpilddirektors. Tātad reglamentā arī būs paredzētas tiesības, kurai struktūra vienībai ir dokumenti, un kura struktūra vienība rada šos dokumentus, respektīvi arī paraksta un izsūta uz āru. Bet punkts par izpilddirektora kā iestādes vadītāja tātad tiesībām noteikt lēmumu iepriekš pārbaudes un pēcpārbaudes kārtību 15.9 paliek tajā redakcijā, kura bija arī uz komiteju virzīta. Lūdzu jūs pieņemt šo dokumentu.
Jā, lūdzu jautājumus, kolēģi.
Jā, man tīri tehniski. Ir 23. punkts, un pēc tam iet teikums, viņš bez numerācijas. Varbūt tur bišķi ar numerāciju kaut kāda kļūma. Kuras civila stāvokļa?
Jā, es redzu civila stāvokļa reģistru un...
Jā, tur atsevišķi punkts vai...
Apakšpunkts. Nu, es sapratu, jā, uztaisīsim atsevišķi punktu.
Jā,
tad numerācija mainīsies bišķi.
Tas būs 231 vai nē?
Nu, 24. Kamēr mēs viņu... Nu, 24.
Nevis. Viņu kā atsevišķu punktu?
Nu, jā. Viņš bija domāts, kā šajā punktā atkāpe. Bet varam arī atsevišķu punktu. Tas nav tik būtis.
Bet īstenībā, godīgi sakot, manā skatījumā viņš nebūtu kā atsevišķis punkts, bet viņu vajadzētu, man liekas, kā iekaviņās ielikt, ja? Nu, jo tas attiecas tikai uz to, jā.
Vai te?
Drīkst es pateicu. Jā, tā es domāju, ka tas ir skaidrojošais punkts, un to nevajag atsevišķi punktu izdarīt. Tas ir vienkārši, lai saprastu lietas būtību, tur vienkārši tas ir skaidrojums, ka viņu, es nezinu, pēdiņās iekavās kaut kā tā. Vai citu šriftu izdalīt kaut kā?
Nē, viņu var izdalīt ar to šifru tāpat kā visu pārējo tekstu, tikai ielikt iekaviņās, lai cilvēks, kas lasot šo nolikumu, lai saprotu, kas attiecībā tieši uz to. Es tā saprotu.
Tas ir skaidrojuši tieši par dzimtsarakstiem.
Iekrīt, Aleksija, kad mēs vienam.
Tāpēc es skatos un nu, nav iespējams saprast, pie kura punkta vai tur numerācija.
Tā, lūdzu vēl jautājumus, ko ieraudzījām. Nav jautājumu vairāk, tad mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies.
Paldies.
Nākošais Bikernieka pamatskolas nolikums. Aleksija, lūdzu.
Jā, cienījami kolēgi, zināmu iemeslu dēļ ir nepieciešams atjaunināt Bikernieku pamatskolas nolikumu. Līdz ar to lūdzu apstiprināt Bikernieku pamatskolas nolikumu un veidlapu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem, Aleksija. Nav jautājumu. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Špogi mūzikas mākslas skolas nolikums. Andrejs Repins, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti.
Lūdzu apstiprināt Špuļu mūzikas un mākslas skolas nolikumu ar pievienotu veidlapu. Nolikums aktualizēt sakarā ar to, ka ir notikusi administratīva teritoriāla reforma, līdz ar to nolikuma ir aktualizēta, informācija aktualizēta par dibinātāju, dibinātājs tagad ir Augšdaugavas novada pašvaldība, ka arī apstiprināt nolikumu lūdzu arī veikt precizējumu tās 74. Punktā ierakstīt, ka šis nolikums tas stācija spēkā ar šodienas datumu, ja būs apstiprināts nolikums, kā arī 75. Punktā uzradīt datumu, ka iepriekšējais nolikums nu, zaudē spēku ar 25. Augustu. Lūdzu apstiprināt nolikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Ceturtais pašvaldības aģentūras taka nolikums. Roland, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu apstiprināt aģentūras taka, apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības aģentūras taka nolikumu, apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības taka veidlapu un lēmums stājas spēkā no šī gada 26. Augusta.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Bret, atturas nav lēmums pieņemts. Piektais sociāla pakalpojuma centra pīlātas nolikums. Sināra, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Sakarā to, ka Daugavpils novads ir nomainījies uz Augšdaugavas novadu, līdz ar to mēs esam arī veikuši izmaiņas sociālo pakalpojumu centra pīlādzes nolikumā. Nolikums ir izskatīts komiteju sēdē, ir veiktas mazas izmaiņas trešajā punktā, nu, tur bija tā drusciņa neveiklus tas teikums. Lūdzu deputātus apstiprināt šo nolikumu.
Paldies, jautājums ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Testais paldies.
Dienas kārtības jautājums sociāla atbalsta un aprūpas centra avots nolikumu Lilita Gasēnice, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, klātesošajās lūdzu apstiprināt aktualizēt to sociāla atbalsta un aprūpas centra avots nolikumu. Labojums mums bija 7. Punktā. Komitejā izvietrots teikums. Lūdzu.
Paldies. Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 7. Grozījums Daugavpils novada domes 2020. Gada 6. Jūlija noteikums numur 14. Kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu. Ināriņa Tarva, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt pievienotos noteikumus. Noteikumi ir izskatīti komitejā un ir saskaņoti. Paldies.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais.
Paldies.
Par Daugavpils novada Ilūksas novada sporta skola apvienošu procesu uzsākšanu. Gunārs Kuciņš, lūdzu. Stiprāk nospied pogu.
Rutenekas. Āno. Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs apstiprināt. Ilūksas novada sporta skolas un Daugavpils novada sporta skolas apvienošanās procesa uzsākšanu uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektorei Vandai Kezikai līdz 21. Gada 15. Septembrim izstrādāt sporta skola apvienošanās plānu. Noteikt, ka līdz sporta skola apvienošanās procesa pabeigšanai katra no skolām izmanto veidlapas saskaņā ar pielikumu numur 1 un pielikumu numur 2. Lēmumu jāstājas spēkā pēc pieņemšanas brīdī.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Lūdzu.
Tā, jautājums ir sekojoši. Kas būs tad ar darbiniekiem, ar administrāciju, pieņemsim Daugavpils novada sporta skolas, vai tas skaits paliks tāds pats, samazināsies, vai kā, kas ar viņiem būs?
Pa lielam īpašas izmaiņas nenotiks, vienīgi varētu būt jautājums par lietvedi, kas tagad ir Sventis ofisā strādā Bet viņa ir darbs, pamat darbs laikam Svētās vidusskolā, cik es saprotu. Viņa pati arī nav izteikusi tādu vēlēšanos, ka būtu ar mieru braukāt uz Ilūksti, jo centrālais ofises būs Ilūkstē plānots. Bet pārējie gan treneru sastāvs, gan skolas vadības un mācību daļu sastāvs paliks nemainīgs.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais par dāvinājumu pieņemšanu Jānis Bilkovskis. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, lūdzu pieņemt lēmumu par dāvinājumu pieņemšanu Viška pagasta pārvaldei no SIA mikrotīklis. Un šis dāvinājums ir izmantots Špogi vidusskolas datortīkla uzlabošanai.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par aizņēmumu pieprasījumu iesniegšanu Zigfrīda
kundze. Labdien, godātie deputāti. Ir atbalstīts projekts Augšdaugavas novada skolas ēkas pārbūve Reiņa ielā 49 Ilūkstē, Ilūkstes novadā, valsts aizdevuma piešķiršanai. Projekta mērķis ir uzsākt dzīvojamā fonda Ilūkstē atjaunošanu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 456304 eiro un 54 centi. Līdzfinansējuma apmērs 68445 eiro un 68 centi. Un aizņēmuma apmērs ir 387858 eiro un 86 centi. Lūgums atbalstīt un iesniegt aizņēmuma pieprasījumu un slēgt aizņēmuma līgumu investīciju projekta īstenošanai.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par sociāla dzīvokļa statusa noteikšanu Sigita, lūdzu.
Labdien. Lēmuma projekts tika izskatīts komitejas sēdē un atbalstīts virzīts uz domu, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu, noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības vienistabas dzīvokļu numuru 3 zaļumi 2 zaļumi Maļinovas pagasta Augšdaugavas novads, uzdot Maļinovas pagasta pārvaldei, nodrošināt finansējumu par sociālā dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu no pagasta pārvaldes budžeta un veikt pāraudzību par Daugavpils noda domas sociālā dzīvokļa lietošanas noteikumiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pēc atturas nav lēmums pieņemts. 12. Darba kārtības jautājums par vienreizē pabalsta piešķiršanu Lūdzu Sigita.
Arī jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā, atbalstīts un virzīts uz domes sēdi, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu, piešķirt personai vienreizējo pabalstu apkures krāsnes remontam 285 eiro apmērā, uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldē līdz 2021. gada 24. septembrim izmaksāt personai, Pieškirto pabalstu 285 eiro apmērā no Augšdaugavas noda pašvaldības pamatbudžetā paredzētiem līdzekļiem, ieskatot to personas norēķinu kontā un uzdot Daugavpils noda sociālajam dienestam uzraudzīt līdzekļu izlietošanu atbilstoši lēmumu pirmajā punktā minētajam mērķim.
Paldies, lūdzu, jautājums. Nav jautājumu, varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par īpašumu nodošanu valdījumā Skrudalienas pagasta pārvaldē Inesa Simonoviča, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu nodot no Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumu Skrudalienas pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašumu pašvaldības ceļu, kas sastāv no zemes vienības ar pašu pretzīmējumu 448600301229 ar platību 04H, kas atrodas Skrudalienas pagastā, un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas finanšu pārvaldē veikt pirmā punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanu. Lūdzu akceptēt lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekas īpašuma mežogas Panteļiški Bikernieku pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējuma Bikernieki 5. zona 63.067 H platībā, kas atrodas mežogas Panteļiški Bikernieku pagasts Augšdaugavas novads. Un noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Paldies!
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par dzīvokļu īpašuma numuru 1 draudzības iela 13.99 pagas atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 1 draudzības ielā 13.99 pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izskolē, kā arī pārņemt Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Demenes pagasta pārvaldes valdījuma dzīvokļu īpašumu numuru 1 draudzības ielā 13. Demenes pagastā.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par dzīvokļu īpašumu numuru 2 draudzības iela 13.99 pagasts atsevināšanu. Inna, ieslēdz mikrofonu.
Piedošanu. Atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 2 draudzības ielā 13.99 pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē. Un pārņemta Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Demenes pagasta pārvaldes valdījuma dzīvokļa īpašumu numuru 2 draudzības ielā 13 Demenes pagastā. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par dzīvokļu īpašumu numuru 5 draudzības ielā 13.99 pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 5, draudzības ielā 13.99 pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē. Pārņemt Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Demenes pagasta pārvaldes valdījuma dzīvokļu īpašumu numuru 5, draudzības ielā 13.99 pagastā. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekas īpašuma 475 Daugava Kalkūnas pagas atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zona 2075 un platībā 0,0719 H, kas atrodas 475. numurs Daugava, Kalkūnas pagasts, Augšdaugavas novads, kā arī notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Pārņemt Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Kalkūnas pagasta pārvaldes valdījuma nekustamo īpašumu. 475 Daugava, Kalkūnas pagasts. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, jautājumus lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekas īpašumu ar 330 Daugava Kalkūnas pagasts atsevināšana.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Daugava 330, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Kalkūni 4. zona 1960 platībā 0,0614 H, un tā atrodas 330 Daugava Kalkūnas pagasts. Arī notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 31 Kalkūnas iela 18 Kalkūni Kalkūnas pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 31 Kalkūnas iela 18 Kalkūni Kalkūnas pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, kā arī pārņemt no Kalkūnas pagasta pārvaldes valdījuma Augšdaugavas noda pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā dzīvokļu īpašumu numuru 31 Kalkūnas iela 18 Kalkūni Kalkūnas pagasts. Lūdzu, akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par dzīvokļu īpašumu numur 10, skolas iela 7, Nīcgales pagasts atsevināšana.
Lūdzu, atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numur 10, skolas iela 7, Nīcgales pagasts. Notiek, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu, kā arī pārņemt no Nīcgales pagasta pārvaldes valdījumā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā dzīvokļu īpašumu numur 10, skolas ielā 7, Nīcgales pagastā. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašumā Ļutka 31 Taboras pagasts atsevināšanu.
Lūdzu atļaut atsevināt nekustamo īpašumu Ļutki 31, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Tabora 2. zonas 179.0626 h platībā atrodas Taboras pagasts Augšdaugavas novads, kā arī notiek, ka īpašuma atsevināšanās veids ir pārdošana par brīvu cenu. Un pārņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā no Taboras pagasta pārvaldes valdījuma nekustamo īpašumu Maļutki 31, Tabora, Taboras pagasts.
Paldies, jautājumus, lūdzu. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par nekustamā īpašuma Kalnāres 1A Kalkones pagasts pārdošanu uz nomaksu.
Pārdot personai nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūni 4. zona 361,1 h platībā, kas atrodas Kalnāras 1A, Kalkūnas pagasts Augšdaugavas novads, nomaksu par nosacīto cenu 3250 eiro un 0,0 centi. Nosakot nomas termiņu līdz 2022. gada 31. augustam un atmaksājot likumiskos 6% gadā uz atlikušo summu, kā arī piešķirt pircējam tiesības nostiprināt zemes grāmatā iegūto īpašumu, nekustamo īpašumu, uz sava vārda, vienlaikus nostiprinot zemes grāmatā Kīles tiesības par labu Augšdaugavas novada pašvaldībai pirkuma maksas apmērā. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 24. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 2. zonas 195 atzīšanu par starpgabalu.
Atzīt pašvaldībai piekritību zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Dubna 2. zonas 195, 2 hektāri platībā atrodas Dubnas pagasts Augšdaugavas novads, notiek to par starpgabalu, sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai jeb ceļam. Notiek, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Dubna 2. zonas 195.2. platībā nekustamā īpašuma lietošanas vieta, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājā. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmu 3. zonu 339 atzīšanu par starpgabalu lūdzu.
Atzīt pašvaldībai piekritību zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalupa 3. zonu 339,14 h platībā atrodas Kalupes pagasts Augšdaugavas novads kā starpgabalu. Sakarā ar to, ka konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemes gabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam. Kā arī notiek zemes vienība, šai zemes vienībai vietošana smērti, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5. zonas 179 atzīšanu par starpgabalu.
Lūdzu atzīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Strudaliena 5. zonas 179.04 h platībā, kas atrodas Samnī, Strudalienas pagasts Augšdaugavas novads par pašvaldībai piekritīgu starpgabalu, sakarā ar to, ka nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam. Jebīlēm.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balkot, kas par. pret atturas nav lēmums pieņemts. Tā pamata jautājumi cienīgi kolēģi izskatīti. Tagad papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir Bebrenes pagasta pavadas nolikums. Benitas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu apstiprināt Bebrenes pagasta pārvaldes nolikumu un vēdlapu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Ziņotājiem nav jautājumu. Tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais dvietas pagasta paudas nolikums. Ivete Plone, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu apstiprināt precizēto dvietas pagasta pārvaldes nolikumu un veidlapu un noteikt, ka nolikums stājas spēkā šī gada 26. augustu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem.
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Tur, kur ir struktūra vienības, es redzu novatvērtniecības materiālu krātuve. Tā ir darbinieks, piemēram, tieši
šajā ir uz 0,25 slodzītēm ir novatvērtniecības darbinieks. Un šajā krātuvē atrodas gan kādreizie kolhoza muzeja materiāli, gan skolas, gan pagasta, vēstures materiāli, stendi, albumi. Un ir darbinieks uz 0,25 slodzītēm, jā.
Un, piemēram, lai vispār jautājums, ja lai viņu ieliktu struktūru vienībā, vai ir noteikti jābūt darbiniekam, tad tas būtu, var būt par struktūru vienību.
Ināra, lūdzu.
Struktūru vienība jau arī ir tāda, noteiksim, ja tur ir iestādes sastāvdaļa, kurā notiek darbība. Ja tur nebūs darbinieka, tā nebūs struktūru vienība. Un, piemēram, Subatē ir muzejs arī krātuve. Es domāju, kaut kas līdzīgs kādu vietē, bet tur nav noteikts darbinieks. Tad tā nav
struktūra. Tur notiek darbība kāda pārvaldes.
Nu, protams, visu laiku gan papildināts tiek, gan turisti tiek vesti, gan... Nu, viss tiek arī krāts, bet tā nav struktūra vienība pēc šī... Nē, tagad tā ir mūsu problēma kopējā. Vairs nav Sofijas vienas. Nu, es arī esmu šeit, lai cīnītos. Man vienkārši ir jautājums.
Pārvalžu vadītāji izskatīja šos nolikumus, jo pagājušo reizi mēs atlikām tieši ar tādu lūgumu, lai pārskata visu struktūru un ieliek struktūru vienības iekšā. Tāpēc mēs pieņemam to, ko viņi izskatījuši.
Nu, es domāju, vienkārši varbūt pēc tam būs arī problēma, ja viņi nav struktūra vienība, tātad muzejiem, krātuvītēm mēs nevaram neko arī kaut ko pieprasīt, jo tā tas vispār nav. Jā, viņi kaut ko starp debesīm un zemi.
Nu, es domāju, ka varēs ierosināt, ja viņi tiešām darbosies un tur būs nepieciešams ierosinās izmaiņas un mēs nolikums tiks papildināts, jā, tas jautājums būs atrisināts.
Labi. Paldies.
Lūdzu vēl jautājums.
Jā, Viktors grib papildināt savu teikto. Viktors jau tur divas reizes bija, un varu jūs apliecināt, ka tiešām darbība notiek. Mums tur aizveda, izstāstīja, tur tiešām. Darbs notiek.
Tu biji gandarīts, ja?
Jā.
Viktor, tagad tev uz Subati jābrauk. Paskatīties, ja. Jā, paldies, lūdzu, vēl jautājumus, kolēģi. Pašais nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Eglēnes pagasta paudas nolikums Marta, lūdzu.
Cienījamie deputāti, Eglēnes pagastā pārvalde lūdz apstiprināt augstākos noda pašvaldības Eglēnes pagasta nolikumu un kuram arī ir pievienota veidlapa, un lūdzam arī to veidlapu apstiprināt. Jautājumi?
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Man arī ir jautājums lūdzu. Atkal. Eglēnē ir ļoti, ļoti skaists turisma objekts vai arī kultūras objekts, tā ir stendera klase, bet arī šajā nolikumā es neredzu šo stendera klasi, vai tā ir tā pati problēma, kas Subatē. Nu, varbūt ne problēma, bet risinājums jautājums, kur ir stendera klase, pie kā viņi ir. Struktūra viedība viņa nav, es saprotu, to darbinieku atsevišķi nav. Bet kā ir plānots kādreiz nākotnē?
Nu, es varbūt atbildēšu šo jautājumu, jo mums tiešām nav tur cilvēka pagaidām, jo tā klase atrodas bijušajā skolas ēkā, un ar to pašlaik nodarbojas uz 0,25 pieņemtājs cilvēks, kas arī pa kultūru un turismu atbild. Un ja tiešām to klasi, nu sakarā ar Covidu tagad tie pusotra gada ir viss apstājies, bet interesanti ir un brauc un skatās to klasi. Un es domāju, ka nākotnē noteikti jādomā, ja ne struktūra vienība, tā par darbinieku noteikti.
Nu jā, varbūt pēc tam tiks runāts vēl par kultūras štatiem un varbūt tas arī būs kultūras vadītāja pienākumos, es nezinu, kā tas lemts. Bet es domāju, ka tur ir noteikti jābūt cilvēkam, jo tur nevar vienkārši iet atvērt durvis, ielaist turistus un pēc tam aiztaisīt durvis. Tur ir arī jābūt cilvēkam, kas uzrauga, kas papildina, kas pilnveido to klasi. Jo tur tiešām ir interesanti. Un 025 tas ir vienkārši smieklīgi. Kultūras nams un Stendera muzejs. Nu, tā nevar. Nu, tas ir uz nākotni. Jā. Paldies.
Būs vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais Pilskalnas pagasta paaudzes nolikums. Ludmila, lūdzu.
Labdien. Lūdzu apstiprināt Pilskalnas pagasta nolikumu un apstiprināt veidlapu saskaņa ar pielikumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Ziņotājiem.
Iedrīkst. 15.4. apakšpunkts. Atputas māja Dubezers, varbūt pastāstīt, kas tas ir?
Tā viņš nav bijis, jā.
Nu, jā. Nu, vienkārši es tās kādu atputas māja. Ļoti labi, ka pašvaldība būs tāda, bet tomēr.
Tur atvainojas, Ludmila, tur pašais vai lūks, ir tur kaut kas bīžam notiek, kāds brauc vai ko tur kā? Jā, notiek.
Nākšņošana.
Jā, notiek.
Jā, brauc.
Paklāties var, jā.
Bet tā struktūra viena, tu cilvēki strāda vai tā?
Jā, protams, divi cilvēki strāda.
Kas var izmantot tad pakalpojumus?
Jā.
Kurš? Mēs tā kā pakal... Nu,
tur ir izstrādā tur cenrādis un saskaņā ar cenrādi, tātad, kad ir brīva vieta, jo saskaņojot ar pārvaldi, zvanot uz turieni, to visu var tālāk sakārtot un izmantot. Ir sauna, ir zāle, brīnišķīga daba. Jā.
Daudz strādnieki nodzīvo.
Labi, paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Ja nav jautājumu, nav varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais Subates pilsētas protes pagas pārvaldes nolikums. Sofija, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt Subates pilsētas un protes pagasta nolikumu veidlapu un nolikums stājas spēkā 26. augustu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
No.
Nav jautājumu. Tad varam balsot. Vai Viktor kaut kas? Varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemt.
Yes.
Sestais no papildējās Šederis, pagasta pavas nolikums. Viktor, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu apstiprināt Šederis pagasta nolikumu un arī pievienoto veidlapu. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atkuras nav lēmums pieņemts. Nākošais Ilūkstas Vimskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikums. Inga, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu jūs apstiprināt mūsu Vimskolas izglītības iestādes nolikumu ar 26. augustu.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu? Tad varam balsot, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Astotais pret grozījumu Daugavpils novada domas 2021. Gada 1. Februāra lēmumā numur 2746 par Daugavpils valsts pilsētas Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Olga, lūdzu.
Labdien, cieņēma deputāti. Līdz ar to, ka turpmākie četri jautājumi pēc savas būtības ir analogiski, es atļaušos izklāst šo lēmumu būtību jau iepriekš. Visiem, uzreiz visiem četriem lēmumu projektiem. Kā jūs zināt, ka pašlaik mēs strādājam pie jaunas pašvaldības attīstības dokumentu izstrādes, un šajā gadījumā saskaņā ar likumdošanu mums tie ir kopīgi ar Valsts pilsētas Daugavpils pašvaldību, un lai uzsāktu šo te izstrādi bija savu laiku apstiprināti divi lēmumi, Ilgstes novada pašvaldība un Daugavpils novada pašvaldība par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu. Iet runa par ilgspējīgas attīstības stratēģiju un par attīstības programmu. Uz šo lēmumu pamatā jau ir izstrādātas pirmās redakcijas, un ilgspējīgas attīstības stratēģija pat, kā jūs zināt, ir nodota publiskai apspriešanai, bet šie lēmumi arī satur arī dažus punktus, kuri arī ir vajadzīgi turpmākam darbam ar šo te dokumentu, bet nu, tomēr ņemot vērā konkrētus apstākļus, tie jau nu, neatbilst pēc būtības, jo mainījies gan pašvaldības, iesaistītu pašvaldību administratīvas robežas, gan arī nu, štatu saraksti mainījās un tā tālāk. Iet runa par punktu, ar kuru saskaņā likumdošanu jānosaka personu, kura atbild kopumā par šī dokumenta izstrādi. Mūsu gadījumā daļu no šī dokumenta izstrādi tieši mūsu novada pašvaldības teritorijas daļai. Pateicu tāpēc pašu būtību, varbūt pateikšu, kā principā klasiski šim te nolūkam, kā persona, kura atbild par dokumenta izstrādi visai novada pašvaldībā, nu, izvēlās novada domas priekšsēdētāji. It īpaši tās labi iedarās šajā mūsu struktūra, kad mums ir tādā starp pašvaldību sadarbības struktūra šajā te procesā. Attiecīgi tiek piedāvāts grozīt lēmumus, Ilgstes novada un Daugavpils novada pašvaldību lēmumus, izsvītrojot ārā tās personas, kuras bija noteiktas nu, katras pašvaldības toreiz.
Olga, atvainojos, mēs par katru atsevišķi balsosim.
Jā.
Tu jau par visu gribu izstāstīt to scenāriju kā tādu.
Jā, es vienkārši gribu tikai vienu frāzi pateikt. Svītrot ārā un attiecīgi iestrādāt, kā atbildīga persona būs priekšsētājs, proti Arvīds Kucins. Un, protams, tagad es piedāvāju izskatīt un balsot katru šo te lēmumu atsevišķi. Tātad es varu ziņot par pirmo lēmumu, ja, kas ir minēts sarakstā, ja?
Nu jā, 2746.
Jā. Lūdzam izdarīt grozījumus šajā te minētajā lēmumā un mainīt, grozīt sesto punktu, iestrādājot, aizvietojot tajā minētu personu ar pašvaldības domas priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu.
Paldies, lūdzu, jautājumus, kolēgi. Tur niens ir tāda, ka pēc likuma nu, iesāka to, kad mēs sanācām pilsētas domē, bija tā kā viņu. Reci jau no galvas izliet. Nē, Sabīna viņa ielika, bet vadīja. Nē.
Bār.
Jankovska Līvija vadīja. Līvija vadīja, jā, un tad Šņepsta, teiksim, bija atbildīgā, bet un tagad viņa arī tur paliek, tur bija no katras puses. Ināra Natarava bija, Līga bija, un vēl bija pa diviem plānotājiem no katras puses. Pašais divi plānotāji no katras puses, vai, teiksim, divišiem novadiem palikuši. Un es tā kā būtu pārstāvis tas atbildīgā gan ar stratēģiju tālāk un par programmu. Bet šam paliek Šņepstē kurā gadījumā, bet, nu, zinot, pilsētas nianses, es domāju, ka tur... Kas? Nianses? Nu, varbūt, jā, bet tas jau viņu problēma. Lūdzu, tāds ieskats tā visā procesā. Ja jautājumu nav, varam nobalsot. Kas par? pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņems. Nākošais par grozījumu Ilūkstes novada domas 2021. Gada 28. janvāra lēmuma numura 8 par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugas novada ilgspējas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. Lūdzu, Olga.
Analogisks lēmums arī par stratēģijas izstrādi, un tur tiek piedāvāts izslēgt grozījumus un izslēgt sesto punktu, jo pašvaldības apvienos un jābūt tikai vienai atbildīgai personai.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņems. Desmitais no papildu jautājumu par grozījumu. Daugavpils novada domas 2021. Gada 1. Februāra lēmumā numur 2747 par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam izstrādes uzsākšanu. Olga, lūdzu.
Lūdzu atļaukt veikt grozījumus minētajā lēmumā un aizvietot sestajā punktā minētu personu ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, varam balsot par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. No papildinātājiem par grozījumu Ilūkstes novada domes 2021. Gada 28. janvāra lēmuma numurs 7 par Daugavpils valsts pilsētas Augšdaugas novada attīstības programmu 2022-2027. Gadam izstrādes uzsākšanu. Olga, lūdzu.
Lūdzu atļaut veikt grozījumus minētajā lēmumā un izsvītrot sesto punktu, ņemot vērā, ka pašvaldības apvienos un tagad pašvaldību pārstāv apvienotu pašvaldību pārstāv viena persona Arvīds Kucins.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varētu balsot, kas par. Bet atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Pašais par vienreizējais dotu pieprasim Jānis Joneks Ludza.
Labdien, cienījami deputāti. Saskaņā ar ministru noteikumiem numurs 142. Augšdaugavas novada pašvaldība ir pieejama vienreizēja dotācija administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos izdevumu finansēšanai 131,822 eiro. Lai saņemtu šo dotāciju pašvaldībai līdz 15. septembrim, Valsts reģionālās attīstības aģentūrai ir jāiesniedz pieteikums un domas lēmums par pieprasītās dotācijas apjomu un galvenajām izdevumu pozīcijām. Attiecīgi lūdzu pieņemt lēmumu, pieprasīt Augšdaugavas novada pašvaldībai dotāciju 131,822 eiro apmērā un noteikt, ka dotācija un pašvaldības budžeta līdzekļi tiks izlietoti sekojošu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātu radušos administratīvu izdevumu sekšanai. Pirmais personāla atalgojumam, atlēšanas pabalstu izmaksē, Daugavpils novada un Ilūkstes novada geogrāfiskās informācijas sistēmas datu integrēšanai un datu pārlūka modernizācijai, domas sēžu komiteju un citu pasākumu interneta tiešraides un atalinātās piedalīšanās iespēju nodrošinājumam tiešraides nodrošinājuma komplektam un 15 datoru iegādēji. Tad SIASZ datas vienotās pašvaldību sistēmas datu centra izveidēja un apvienojumu datu pārcelšanai, vienotas lietvedības un finanšu resursu vadības sistēmas ieviešanai un datu kopu apvienošanai un dokumentu migrācijai, tad civilās aizsardzības plāna aktualizācijai, transporta līdzekļu pārreģistrācijas izmaksu sekšanai un pašvaldības tīmekļu vietnes Augšdaugavas novads LV izveidē, kā arī dokumentu vadības sistēmas FIBU datu apvienošanai vienā sistēmā. Lūdzu arī uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai līdz 15. septembrim iesniegt nepieciešamo pieteikumu un šo lēmumu aģentūrā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Tās naudiņas pietiks visam tam, ko tikko uzskaitīju.
Nu, grūti pateikt, nav tik liela, jā. Bet labāk vairāk ielikt, ja nu gadījumā kādā pozīcijā, nu, ja viņu neieliks, pateiks, nu, nevarēs, nu, teiks, pateiks šito nē, tad mēs šitam varam paņemt. Lūdzu vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot, kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu Vārpen Ezernešu Alkalni pārbūves Kudzienas pagastā Svente Gulbja seguma atjaunošana Sventes pagastā un Daugavpils ielas posma Asvalts seguma atjaunošana Līkstas pagasta īstenošana. Jāni, lūdzu.
norisinās beju fāzē ir iepirkums Sprudelienas pagasta ceļa Vārpenezernas Alkelna pārbūvēja, Svendas pagastas ir esanti gūbi seguma atjaunošanai un Līksnas pagasta Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošanai. Provizoriski jau ir zināmas būdarba izmaksas 785 646 eiro 48 centi, kas ir par 53 071 eiro zemāk nekā bija plānots. Ministra kabinets ir atbalstījis aizdevuma pieškešanu šī projekta īstenoši 85% apmērā, paredzot, ka 40% no būdarbiem tiek realizēti šogad, 70% nākošgad. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu, veikt valsts kasa aizdevuma minētā projekta īstenošanai 677 799 eiro 51 cents, kas ir 85% no iepirkuma cenas, paredzēt aizdevumu izņemšanu attiecīgi 40% 21. Gadā un 60% 22. Gadā, paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projektu īstenošanai 117 846 eiro 97 centi, kas ir 15% no būdarbu izmaksām, ar attiecīgi arī līdzfinansējumu dara 40% šogad un 60% nākošgad. Garantēt aizdevumu atmaksu no pašvaldības budžeta un izmantot atlikto pamatsumas maksājumu līdz 23. Gada martā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad vēlam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par aizdevumu pašvaldības investīcijas projekta īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma esošās ēkās īstenošanai Jāni Lūdzu.
Ir veikts iepirkums. Pirmais iepirkums īres dzīvokļu izveidošanai Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma esošajās ēkās, kurā tika iekļauta 12 īres dzīvokļu izveidošana pa vienam dzīvoklim Bikernieku, Demenes, Nīcgales, Tabūras, Vecelienas pagastos un 7 dzīvokļi Nauvienas pagastā. Iepirkumā šobrīd zemākā piedāvātā cena ir 275 773 eiro 76 centi, kas ir par 22 870 eiro un 73 centiem vairāk nekā sākotnējiem dzīvokļiem tika plānots. Bet piedāvājuma vērtēšana vēl nav noslēgusies, tāpēc šī cena var mainīties. Tomēr, tā kā ministrs kabinets ir atbalstījis aizdevuma pieškiršanu projektu īstenošanu 85% apmērā, 263 100 eiro 95 centi, šai iepirkumā paredzēto būdarbu īstenošanai būtu nepieciešams aizdevuma 234 407 eiro. Bet tā kā projekta ietvaros ir paredzēts veikt arī otru iepirkumu, vēl viena īres dzīvokļa izveidošanai un divu daudz dzīvokļu māju jumta seguma atjaunošanai, tad lūdzu pieņemt lēmumu veikt aizdevumu visas ministru kabineta atbalstītās aizdevumu summas apmērā, lai uz šī lēmuma pamata arī nākošai iepirkuma veikšanai varētu pēc iepirkuma veikšanas varētu sagatavot aizdevuma pieprasījumu finanšu ministrijai. Tas ir nepieciešams, lai arī nekavētu projektu finansēšanu, jo paredzēts, ka visi būdarbi tiks realizēti šogad. Tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu veikt valsts kasa aizdevumu šī projekta īstenošanai 273 100 eiro 95 centi uz 15 gadiem, paredzēt aizdevumu izņemšanu šogad un paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu projektu īstenošanai 46 429 eiro 58 centi, garantēt atmaksu no pašvaldības budžetā un izmantot pamatsumas maksājumu līdz nākošā gada martā.
Paldies, lūdzu, jautājums.
Tie ir sociālie dzīvokļi vai tie būs piedāvāti vienkārši īrei cilvēkiem?
Tie ir īres dzīvokļi.
Īre. Nav tikai kā sociāli, tādai mazaizsargātai grupai. Ja?
Lūdzu vēl jautājumus.
Cik, piemēram, istabu tie dzīvokļi ir tādi? Viens, nu, ir istabu, trīs istabu. Ir kaut kāda informācija vai nav?
Es Jā, nu... nevaru uzsitien ar šo informāciju jums nekas.
Paldies.
Tur ir divi istabu, trīs istabu lielākie, man liekas, pat viens bija vai tik nebija četri istabu. Es varu nokļūdīties. Es paskatīšos. Nē, man tikai iepirkums. Iepirkums, kā tāds, un es Labi, kolēģi, nevar atbildēt 100% par dzīvi, par istabu skaitu šajos dzīvokļos. Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Lūdzu?
Naujienas pagasta bija pateikts, ir vairāki septiņi dzīvokļi.
Septiņi bija,
jā. Tā, aptuveni, kuros ciematos varat pateikt?
Es varu pat adreses nosaukt.
Nē, nē, tieši ciems.
Tūlīt, vienu sekundi. Naujienas ir Vectropi, Krauja, Lociki, Stacijas iela.
Stacijas iela pie skolas, tā māja, kas stāv.
Jā.
Es saprotu, pie skolas tā Stacijas iela plus krustojumu. Nav jau ne.
Stacijas iela 9.
Lūk, nu, tā ir kā viņiem daudz ciemetu, bet, nu, daudz dzīvokļu māju nav tik, nu, tas ir viena tur tikai atrodas, tad, nu, desērs, lociki tur jau pietiekoši lielie.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Bet atkaras nav lēmums. Par nokavēto nekustamo īpašumu nodokļu maksājumu piedziņas bestrīda kārtībā. Jā, ne, lūdzu.
Lūdzu, pieņemt lēmumu piedzīt bestrīda kārtībā no fiziskas personas nekustamo īpašumu nodokļu nokavētos maksājumus. 81,45 € un nokavējuma naudu 22,76 €. Atbilstoši likumu par nodokļiem un nodevām 29. panta 2. daļai piedzīt arī pieaugušo nokavējuma naudas apjomu un piedzīmi veikt izmantojot likumu par nodokļiem nodevām 26. panta 3. daļā paredzētos līdzekļus. Kā arī piedzīto naudu 104,21 € ieskaitīt Ilūksas pilsētas administrācijas norēķina kontā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Tākoties par grozījumu Daugavpils novada domas 2020. Gada 23. jūlija lēmumā numuru 2327 par projektu Daugavpils novada un Zaras Rēna lauku kopienu attīstīšanu izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīgas dzīvesveida aktivitātes uzsākšanu. Inte, lūdzu. Inte, podziņu nospiedu. Nē, nospiedu, nolūku.
Nospiedu? Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izdarīt grozījumus un izteikt ieņēmumu un izdevumu tām jaunā redakcijā. Daugavpils novada domas 20. gada 23. jūlija lēmumā numuru 2322 par projektu Daugavpils novada un Zaras rajona lauku kopienas attīstīšanu, izmantojot mūža izglītības, kultūras un veselīgas dzīvesveida aktivitātes, akronīms mūžam jauns uzsākšanu. Es varbūt nedaudz paskaidrošu par šī projekta būtību. Tātad projekta vadošais partneris ir Zaras rajona kultūras centrs un Daugavpils novada kultūras pārvalde ir kā projekta partneris. Kopā projekta budžets sastāda 90 000 €. Šobrīd mums ir ļoti nepieciešams aizņēmums ar grozījumiem par summu 63 324, jo ļoti intensīvi esam uzsākuši projekta pēdējā perioda aktivitātes. Lielākais ieguvējs no šī projekta būs Biķernieku pagasta kultūras nams, kurā tiks uzstādītas paliekošas vērtības. Tas ir būs aprīkota skatuve ar tā saucamo mano skatuvi ar tādām pavisam nelielu gaismas sistēmu un skaņas sistēmu. Tāpat arī ļoti daudzas aktivitātes mums ir jārealizē septembrī Višķu pagastā, Višķu sociālās aprūpes centrā, Kalkūnu sociālās aprūpes centrā un Kalupes sociālās aprūpes centrā. Šajos centros notiks dažāda veida radošās nodarbības, kā piemēram pilcēšana, mūzikas nodarbības, kustību terapijas nodarbības, Biķerniekos, Višķos, Vārpā un Biķerniekos, Višķos un Vārpā notiks teātra kopienas nodarbības, kurās tiks iesaistīti jaunieši no šiem četriem projektā iesaistītajiem pagastiem. Un, lai realizētu visas šīs aktivitātes, mums ir nepieciešamas izmaiņas tāmē un aizņēmums.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņot. Nav jautājumu? Tad varam balsot. Kas par? Pret atturēs nav lēmums pieņemts. Paldies. Un nākošais par augstākos novada pašvaldības vēlēšanu komisiju vienāju notaru lūdzu.
Cienījamie deputāti, ir saņemti pieteikumi Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisijai. Kopā ir izvirzīti 9 cilvēki. Tātad visi atbilst likuma prasībām, tātad ir pilsoņi, zina valsts valodu. Atbilstoši likumam jābalso par katru komisijas locekli atsevišķi un ievēlēti ir tie, kuri ir saņēmuši visvairāk balsu, bet ne mazāk kā lēmuma pieņemšanai nepieciešams. Tas, kurš ir saņēmis lēmuma pieņemšanai nepieciešamo balsu skaitu, bet nav ievēlēts, paliek rezervē. Par pirmo ir jābalso par priekšsēdētāju, likumā ir noteikts ievēlē priekšsēdētāju un pārējos komisijas locekļus. Tāpēc es jūs lūdzu ievēlēt un izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības vēlēšanu komisiju.
Paldies, lūdzu, jautājumi Sinārai par būtību.
Lūdzu, a, cik tur kopēja skaits?
Tagad 9.
A, nē, tagad ir piedāvāti.
7.
A, 7. Paldies.
Mums kā bija 7, paliek arī 7. Jā. Lūdzu, vēl jautājumus par procedūru. Tā pirmo kārtu mums teica, ka pēc likuma jānobalso par vēlēšanu komisijas priekšsēdētā. Es piedāvāju par vēlēšanu komisijas priekšsēdētā Ināru Natarovu. Citu piedāvājumu nav, tad mēs varētu balsot. Kas par to, lai Ināru Natarovu ievēlētu par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju? Kas par? Pret? Atturas nav. Paldies. Tā, par nākošo mums tad Ināra Natarova mums jau ir ievēlēta, tad ir pirmais cilvēks. Tagad mums vajag 6 no atlikušajiem 8, mums vajag 6 vēlēšanu komisijas locekļus. Tā pareizi saprotu. Jā. Tā, pa Inese Beluničeva piedāvāts. Kas par? Pret? Atturas nav. Rita, tu seko līdzi, ja? Ekrāna arī abi 2 kolēgi mums nobalsojuši.
Par.
Tā, nākošais, Ruta Buldure, kas par? Saskaiti, Rita. Es saprotu. Ekrāna abi kolēgi arī par, jā. Tā. Artūrs Paipals. Es atvainojos, jā. Pret, kas pret? Pret nav, kas atturas? 2. Tā, nākošais ir Artūrs Paipals. Kas par? Visi. Vita Rūtiņa, kas par? Saskaitīju visi, jā. Rolanda U. Sačova, kas par? Kas pret? Saskaitīju Rita, jā. Cik mums jau ir? 1, 2, 3, 4. Ivars Mans, kas par? Paldies. Kas pret? Atturas nav. Viņu par visu tā. Inta Vaitkuna, kas par? Viss izskatās, jā. Paldies. Juta Valaine, kas par? Saskaiti. Un Regīna vēl, jā. Regīna bija par? Par Jutu Valaini. Kas pret? Tā, jā, viens, divi, trīs, četri preti. Tā, vid kā viss, jā. Kas? Halo? Atturas kas? Nesanāk tev?
Aleksandrs atturas, jā?
Jā.
Redzi?
12.
84 bija. Tas ir 12.
Un 8 bija par, jā, vai kā nesapēc?
Atturas tad.
Kas?
Abai 15.
Kā nesapēc? A, cik kā tev sanāk?
8 bija par.
Nē, nu tad vēlreiz atkārt, bet es tik nesapratu, Denis bija par Jutu Valaini, jā?
Man bija 8 skaitīju
par. Es arī 8 saskaitīju.
Jā, tad atturas ir, varbūt vēlreiz līdzīgi.
Regīna balsoja, jā, es to redzēju. Tā, cienie kolēgi, es sapratu.
Pret 4.
Ja kāds nav aizmirstis, kā balsoja pret, nobalsojam vēlreiz. Jā. Kas par Jutu Valaini, lai saskat līdz beigām? Jā.
11.
Kas pret? 1, 2, 3, 4. Jā. Nu, tagad sanāk 15. Jā. Paldies. Tā, par... Vēlēšana Augšdaugavas novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja ievēlēt Ināra Natarova, locekli Inese Bel... Nu, nolasi, tad es saprotu tā Inese Beluničeva, Ruta Buldura, Artos Paipals, Vita Rūtiņa, Ivars Mans un Inta Vaitkuni laikam, ja?
Jā. Jā, un Juta Valaine rezervē.
Un tā tālāk. Tā. Tad kā viss...
Jā, paldies.
Tā, cienie kolēgi, mums dienas kārtības jautājuma klāsts ir izsmelts. Paldies visiem par darbu, paziņoju, ka domas sēde ir slēgta. Paldies, veiksmīga nedēļas nogala uz redzēšanos.